Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 47 օգոստոսի 4-ն է, 8-րդ գումարման խորհրդարանը ընտրում է փոխխոսնակներին, շարունակվում է կառավարության կազմավորումը, Մեղրիի նախկին քաղաքապետ Հայաստան Դաշինքի ցուցակով ազգային ժողով ընտրված Մխիթար Զաքարյանը կմնակալանքի տակ, նախկին բարձրաստիճան դիվանագետ Արմեն Խարազյանի փոխանցմամբ Միացյալ Նահանգները հիմա էլ հետաքրքրված է Հայաստանում նոր ատոմակայան կառուցելու հարցով, միջազգային անդրադարձ Թուրքիան շարունակում է պայքարը անտարային հրդեհների դեմ, Բելարուսի օլիմպիական թիմի մարզուհին հրաժարվում է վերադառնալ հայրենիք, բայց նախ Հեղինե Բունյացյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Իրավիճակը Ադրբեջանի հետ սահմանին կրկին կայուն չէ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության հաղորդմամբ այսօր ժամը 11-ի սահմաններում կասեցվել է ադրբեջանական անօթաչու թռչող սարքի մուտքը Հայաստանի օթային տարածք։ Ադրբեջանը սահմանային իրավիճակի վերաբերյալ տեղեկությունն այսօր դեռ չի հաղորդել։ Ռուսաստանը ակտիվորեն մասնակցում է հայ-ադրբեջանական սահմանի ողջ երկայնքով ռուս սահմանապահներ տեղակայելու շուրջ քննարկումներին, ասել է Հայաստանում Դաշնության դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինը հանրային հեռուստաընկերության եթերում։ Անդրադառնալով այս մասին Հայաստանի վարչապետի առաջարկին, դեսպանն ասել է, այդ գաղափարը մասամբ իրագործվել է Սյունիքի մարզում, որտեղ խնդրահարույց հատվածներում ռուս սահմանապահ ուղեկալներ են տեղակայված, մյուս հատվածների վերաբերյալ հարցերն էլ գտնվում են ակտիվ քննարկման փուլում։ Ընդ որում Ռուսաստանի դեսպանն ընդգծել է, որ գործընթացին պետք է նաև ադրբեջանական կողմը մասնակցի, սա մի հարց է, որը հավելյալ քննարկումների կարիք ունի երկկողմ՝ Հայաստան-Ադրբեջան-Ռուսաստան ձևաչափով, ասել է նա։ Մինսկում մեկնարկել է Բելարուսի ինդիմության երկու առաջնորդների Մարիա Կալեսնիկովայի և Մաքսիմ Զնակի դատավարությունը, որոնք ճաղերի ետևում են հայտնվել անցած տարվա վիճահարույց նախագահական ընտրություններից ու դրանց դեմ բազմահազարանոց բողոքի ցույցերից հետո։ Դատախազությունը ընդդիմադիրներին մեղադրում է իշխանությունը բռնազավթելու փորձի համար, եթե մեղադրանքն ապացուցվի, նրանց սպառնում է մինչև 12 տարվա ազատազրկում։ Աղմուկահարույց դատավարությունն անցնում է փակ դռների ետևում։ Հռոմի Պապն այսօր աղիների վիրահատությունից 1 ամիս անց առաջին ուղերձն է հղել հավատացյալներին, հորդորելով հավելյալ օգնություն հատկացնել Լիբանանին։ Ուղիղ 1 տարի առաջ այսօրը Բեյրութի նավահանգստում պայթել էին ամբարված 2750 տոննա ամոնիումի նիտրատի պարկերը, զոհվել էր ավելի քան 200 մարդ, հազարավորները վիրավորվել։ Դոնորները պետք է այդ երկրին օգնեն վերածնվել, ասել է Ֆրանցիսկոս Պապը, աջակցություն հայտնելով Լիբանանի համար 350 միլիոն դոլարի աջակցություն հանգանակելու Ֆրանսիայի նախագահի ծրագրին։ Չեխիայի արևմուտքում բախվել են ուղևորատար երկու գնացքներ, կան տասնյակ վիրավորներ, առնվազն 3 մարդ զոհվել է։ Վթարվել են Պրահայից Մյունխեն ուղևորվող միջպետական էքսպրեսն ու ներհանրապետական Պլզեն Դոմազլիցե գնացքները։ Պատճառների մասին մանրամասներ դեռ չեն հաղորդվում։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ 2-7 օրը կայացել է 8-րդ գումարման ազգային ժողովի անդրանիկ նիստը, խորհրդարանի խոսնակ է ընտրվել նախորդ խորհրդարանի փոխխոսնակ Ալեն Սիմոնյանը, նոր ազգային ժողովում փոխխոսնակներ են ընտրվել Ռուբեն Ռուբինյանը, Հակոբ Արշակյանը։ Օրենքի պահանջով փոխխոսնակ պետք է ընտրվի նաև ընդդիմությունից թեկնածուն Իշխան Սաղաթելյանն է։ Առաջադրումը վերածվել է քաղաքական բարդ հիմնախնդիրների շուրջ թեժ վեճի։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
8-րդ գումարման խորհրդարանը այսօր ընտրեց ազգային ժողովի նախագահի 2-րդ տեղակալին իշխանական քաղաքացիական պայմանագրի ներկայացուցիչ Հակոբ Արշակյանին։ Գաղտնի քվեարկությանը մասնակցեցին միայն իշխանական պատգամավորները։
Կողմ 71 դեմ 0։
Խորհրդանը 3 առաջին փոխոսնակի պաշտոնում արդեն ընտրել էր քաղաքացիական պայմանագրից Ռուբեն Ռուբինյանին։ Այս պահին քննարկվում է ընդդիմադիր Հայաստան Դաշինքը ներկայացնող Իշխան Սաղաթելյանի թեկնածությունը որպես ազգային ժողովի փոխոսնակ։ Սահմանադրության պահանջն է, որ ազգային ժողովի նախագահի 3 տեղակալներից մեկը պետք է լինի ընդդիմադիր խմբակցությունից։ Մենք չենք կարող համերաշխ լինել մի իշխանության հետ, որի պատճառով վտանգված է երկրի տարածքային ամբողջականությունը։ Իր ելույթը այսպես սկսեց Իշխան Սաղաթելյանը, պնդելով. «Մերժում են իշխանությունների վարած քաղաքականությունը, որը երկիրը նրապնդմամբ տանում է ոչնչացման»։
Երկրում գոյություն ունեցող համակարգային ճգնաժամը հաղթահարված չէ։ Հետևաբար մեր գնահատումները նույն են, օրակարգը անփոփոխ։ այս իշխանությունը պետք է հեռանա։
Իշխան Սաղաթելյանին փոխոսնակի պաշտոնում ներկայացրեց Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանը։ Թվարկեց նրա կրթական, մասնագիտական, քաղաքական ոլորտում հաջողությունները։ Ավարտել է Մայր բուհի միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետը, պատմական գիտությունների թեկնածու է, եղել է Գեղարքունիքի մարզպետ։ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին Եռակողմ պայմանագրի ստորագրումից հետո համակարգել է Հայրենիքի փրկության շարժումը, որը պահանջում էր Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը։ Իշխանական թիմից էլ հիշեցրեցին, այս ձեռքբերումների մեջ չի մտնում բանակում ծառայելը, ինչին ի պատասխան Սաղաթելյանի ներկայացնող Օհանյանը բացատրեց. Սաղաթելյանը օգտվել է նպատակային ուսումնառության համար տրվող տարկետումից։ Նկատենք, ազգային ժողովի ընդդիմադիր փոխոսնակի թեկնածուին իշխանական թևից հարց չհնչեց։ Փոխարենը քիչ չէին հարցերը նրան ներկայացնող Սեյրան Օհանյանին։ Պաշտպանության նախկին նախարարը հիմնականում խոսեց բանակից, անվտանգության խնդիրներից։ Ընդդիմադիր պատգամավորները այս հարցերի միջոցով փորձում էին համեմատականներ տանել, ինչ են արել նախկին և ներկա իշխանությունները բանակաշինության, անվտանգության ամրապնդման հարցերում։
Առաջիկայում կձևավորվեն խորհրդարանական հանձնաժողովները, մինչդեռ այս գործընթացին զուգահեռ շարունակվում է գործադիր մարմնի կազմավորումը, 12 գերատեսչություններից 10-ի ղեկավարները արդեն հայտնի են, 3 վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը զինված ուժերի բարձրագույն սպայակազմին է ներկայացրել պաշտպանության նախարար Արշակ Կարապետյանին, լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Կառավարական կաբինետն ամբողջանում է նախարարական 12 աթոռներից 10-ն արդեն զբաղված են։ Կան վերանշանակումներ ու կան նոր նշանակումներ։ Արդարադատության նախկին նախարար Ռուստամ Բադասյանն այժմ պետեկամուտների կոմիտեի նախագահն է։ Նրան հին պաշտոնում փոխարինում է Կարեն Անդրեասյանը, 44-ամյա իրավաբան, որ նաև 5 տարի Հայաստանի օմբուդսմենն է եղել։ Նոր նշանակում կամ վերանշանակում չի եղել բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունում։ Տավուշի նախկին մարզպետ Հայկ Չոբանյանն է գերատեսչությունը ղեկավարում արդեն 4 ամիս։ Թափուր է մնում արտգործնախարարի աթոռը, երբ անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը շաբաթներ առաջ նշանակվեց արտաքին գործերի նախարարի առաջին տեղակալի պաշտոնում, մամուլը գրեց, թե Գրիգորյանն ապագա նախարարն է, նշանակում առայժմ չկա։
Պարոն վարչապետ, դեպատրը ղեկավար կազմը միջոցառման պատրաստ է։
Պաշտպանության նոր նախարարն Արշակ Կարապետյանն է, նա 2018-ից վարչապետ Փաշինյանի խորհրդականն էր, ապա գլխավոր շտաբի պետի առաջին տեղակալը, հուլիսի վերջից պաշտպանության փոխնախարարն էր։ Բոլորս մեծ պատասխանատվության տակ ենք պաշտպանության նոր նախարարին ներկայացնելիս, շեշտեց վարչապետ Փաշինյանը։
Ճակատագիրը հենց մեր վրա դրել այս օրակարգը, մեր առաջադրել այս օրակարգը, եւ մենք պետք է պատվով դուրս գանք այս մարտահրավերների տակից։
Նիկոլ Փաշինյանը զինված ուժերի բարձրագույն սպայակազմի հետ հանդիպմանը մեկ անգամ էլ ընդգծեց։ Կոմունիկացիաների բացումը Հայաստանի կառավարության առաջնահերթություններից է, իսկ Ադրբեջանը խոսում է միջանցքի մասին, որ անընդունելի է։
Բոլորը պետք է իմանան, որ միջանցքի վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության տարածքով երբեք որևէ պայմանավորվածություն չի եղել, և Հայաստանի Հանրապետությունը ոչ բանավոր, ոչ գրավոր այդ թեմայի վերաբերյալ ոչ միայն որևէ պարտավորություն չի ստանձնել, այլև մեզ համար, մենք բոլոր դեպքերում, երբ որ այդպիսի նախադասություններ հնչել են, մենք հստակ մեր դիրքորոշումները արտահայտել ենք։
Այնինչ պայմանավորվել ենք հունվարի 11-ի հայտարարության մեջ է, ասաց Փաշինյանը, այդտեղ արձանագրված է, Հայաստանը պիտի հնարավորություն ունենա Ադրբեջանի տարածքով տարանցել բեռներ, Ադրբեջանը պիտի հնարավորություն ունենա Հայաստանի տարածքով տարանցել բեռներ, այդ ամենը մաքսային սահմանապահ սանիտարական հսկողությամբ։
Ինչպես են այսօր հատում օրինակ Վրաստանի կամ Իրանի Իսլամական Հանրապետության քաղաքացիները, այսինքն այդ նույն կանոններով իհարկե մենք այդ օրակարգը ընդունել ենք։
պատերազմի եւ հատկապես հետպատերազմյան լարված զարգացումների ընթացքում սյունյաց աշխարհում տեղական իշխանության պաշտոնյաների մի խումբ պահանջել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը եւ այս կամայն եղանակով մասնակցել բողոքի ակցիաներին։ Ակտիվ եղել նաեւ նախընտրական պայքարում, ընդ որում ըստ իրավապահների այդ ակտիվությունը կրել է ապօրինի բնույթ, կան ձերբակալվածներ, Հայաստան Դաշինքի ցուցակով պատգամավոր ընտրված Մեղրի նախկին քաղաքապետը կմնա կալանքի տակ, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Մեղրի նախկին քաղաքապետ, ընդդիմադիր Հայաստան Դաշինքի ցուցակով պատգամավոր ընտրված Մխիթար Զաքարյանը կշարունակի մնալ կալանքի տակ։ Վերաքննիչ քրեական դատարանն այսօր ուժի մեջ թողեց Զաքարյանին կալանավորելու դեռ 1 ամիս առաջ առաջին ատյանի դատարանի որոշումը։ Կալանավորվելուց հետո պատգամավորական մանդատ ստացած Զաքարյանը մեղադրվում է պաշտոնական կեղծիքի եւ պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու համար։ Խոսքը համայնքին պատկանող արգելոցի ցողատարածքի օտարման մասին է։ Ըստ քնչական կոմիտեի 2016 թվականից Մեղրին ղեկավարած Զաքարյանը կազմակերպել է համայնքին պատկանող եւ վաճառքի ոչ ենթակա արգելոցի տարածքի վաճառքն իր մտերիմին։ Այս գործով մեղադրյալ են նաեւ Զաքարյանի նախկին տեղակալն ու քաղաքապետարանի գլխավոր մասնագետը։ Զաքարյանի փաստաբանները շարունակում են այս քրեական գործը համարել քաղաքական ետապնդում, ավելին փաստաբան Երեմ Սարգսյանը դժգոհում էր վերաքննիչի դատավոր Ռուզաննա Բարսեղյանից եւ պնդում. Այս դատավորը չի կարող քննել կալանքի գործը, քանի որ նրան այն մակագրվել է իրենց անհայտ եղանակով։
Մենք գտնվում ենք դատարանում, որտեղ անձի ազատության հարց է քննարկվում, արդարադատության խնդիրը քննարկվում եւ դատանը պարտավոր է համոզի դատավարության մասնակիցներին, որ ինքը օրենքի հիման վրա ստեղծված դատարանը։
Նոր ընտիր պատգամավորին վերագրվող գործողությունները իրավապահները սկսեցին քննել արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների շրջանում, երբ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորած Հայաստան Դաշինքի ընտրացուցակում ներառված Զաքարյանն ուներ պատգամավորի թեկնածուի անձեռնմխելիություն։ Այս էր պատճառը, որ գլխավոր դատախազությունը դիմեց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով Զաքարյանին ազատությունից զրկելու թույլտվություն ստանալու համար, եւ միայն թույլտվություն ստանալուց հետո իրավապահները դիմեցին դատարան Զաքարյանին կալանավորելու համար։ Նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորած Հայաստան Դաշինքի պատգամավորները շարունակաբար հայտարարում են, որ ինչպես Զաքարյանն, այնպես էլ մեկ այլ քրեական գործով անցնող կալանավորված Սիսիանի նախկին քաղաքապետ, իրենց պատգամավոր Արթուր Սարգսյանը պատգամավորի անձեռնմխելիություն ունեն եւ չեն կարող քրեական հետապնդման ենթարկվել։
Հայոց էներգետիկայի համար հուսալի լուծում կլիներ նոր ատոմակայանի կառուցումը, սակայն դա մեծ գումար է պահանջում եւ ոչ միայն տնտեսական, այլեւ աշխարհքաղաքական հարց է։ Արդյոք ռուսական կողմի համար ընդունելի կլինի հզոր մրցակցի ներկայությունը, մինչդեռ ըստ նախկին դիվանագետի ամերիկացիները հիմա էլ հետաքրքրություն ունեն այդ հարցում։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Հայաստան-Միացյալ Նահանգներ պետական հարաբերություններում ժամանակին բարձրացվել է հայկական նոր ատոմակայանի կառուցման հարցը, սակայն այն մեղմվել ու շրջանցվել է հատկապես Հայաստանի կողմից։ Ազատության այդ զրույցում ասաց 1997-98 թվականներին Հայաստանի արտգործնախարարության ռազմաքաղաքական վարչության պետ, իսկ 1999-ից 2001 թվականներին ԱՄՆ-ում Հայաստանի փոխդեսպան Արմեն Խարազյանը։ Նախկին բարձրաստիճան դիվանագետը, ով ներկայում բնակվում է Վաշինգտոնում եւ ղեկավարում է ազգային անվտանգության ոլորտում իրավաբանական ծառայություններ մատուցող Խարազյան ընկերությունը, պնդեց, թե Հայաստանում նոր ատոմակայանի կառուցման հարցում այսօր էլ Միացյալ Նահանգների մոտ հետաքրքրություն կա։
Ժամանակն է, որ արդեն Հայաստանը կարողանա Միացյալ Նահանգների հետ աշխատել շատ ավելի առաջ միտված ծրագրերի իրականացման ուղղությամբ։ Ես կխոսեի ավելի շատ ռազմավարական ենթակառուցվածքների ստեղծման ծրագրերի, այստեղ ավելի քիչ օժանդակության խնդիր, ավելի շատ տեխնիկական աջակցության եւ այնպիսի կարողությունների ստեղծման, որոնք Հայաստանին թույլ տան ստեղծել շահութաբեր տնտեսություն։ Ես կխոսեի Հայաստանի միջուկային էներգետիկ անվտանգության, հատկապես նոր ատոմակայանի կառուցման մասին։ Շատ կցանկանայի տեսնել հայ-ամերիկյան գործընթաց նոր ատոմակայանի կառուցման շուրջ։
Պարոն Խարազյան,
այս խոսակցությունը սին խոսակցություն չէ, նման հարցադրումներ եղել են հայ-ամերիկյան երկկողմ պետական հարաբերություններում եւ դրանք կենսունակ հարցադրումներ են։ Կա նաեւ, ասենք, տիեզերական հաղորդակցությունների ոլորտը, որտեղ կցանկանայի տեսնել հայ-ամերիկյան համագործակցություն, կա ռազմավարական հաղորդակցությունների ոլորտը, կա օթային պաշտպանության ոլորտը, թվային կենսունակության ոլորտը։ Սրանք խնդիրներ են։ Ճանապարհների կառուցում, կամուրջների կառուցում, էներգետիկ անվտանգություն, հաղորդակցային անվտանգություն, թերևս տարածաշրջանային ծրագրեր, հայ-վրացական, Հայաստանի արտաքին հաղորդակցությունների հնարավորությունները ընդլայնելու առումով։
Մեր միջազգային անդրադարձը Թուրքիայում բարիս բուն իմաստով թեժ վիճակ է, անտառային հրդեհները վտանգավոր կացություն են առաջացրել, թուրքերը շնորհակալություն են հայտնում միջազգային համայնքին ցուցաբերած օգնության համար, լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Ուղիղ մեկ շաբաթ է, ինչ թուրքական իշխանությունները չեն կարողանում զսպել երկրի հարավում ծագած զանգվածային անտառային հրդեհների տարածում։ Անտալիայի մերձակայքում սկիզբ առած հրդեհները տարածվել են միջերկրական և Էգեյան ծովերի ափամերձ գոտու ավելի քան 30 շրջաններում։ Կրեակի անկառավարելի տարածումը պաշտոնական անկառային ստիպեց մի կողմ դնել Եվրամիության հետ առկա լուրջ տարաձայնությունները շաբաթասկզբին Բրյուսելին դիմելով օգնության խնդրանքով։ Եվրոպական առաջին պետությունները, որ արձագանքեցին թուրքական խնդրանքին, Խորվաթիան և Իսպանիան էին։ Երկու հրշեջոթանավերն արդեն իսկ առաքելություն են իրականացնում Մողլայի շրջանում։ Մենք կանենք ամեն ինչ հրդեհները չեզոքացնելու համար, սա Իսպանիայի զինված ուժերի օգնությունն է մեր բարեկամ թուրք ժողովրդին, նախորդին հայտարարում էր Թուրքիա ժամանած իսպանացի հրշեջների հրամանատարը, փոխգնդապետ Վիսենտե Ֆրանկոն։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը եւս խոստովանում է, որ առանց արտաքին օժանդակության Անկարան հրդեհների դեմ պայքարելի վիճակի չէր լինի։ Իմ երկրի անունից ես ցանկանում եմ հատուկ շնորհակալություն հայտնել հատկապես Ադրբեջանի նախագահ, իմ թանկագին բարեկամ Իլհամ Ալիևին, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին եւ Իսպանիայի վարչապետ Պեդրո Սանչեսին ճգնաժամի ծագման առաջին իսկ պահից ցուցաբերած հետևական աջակցության համար, Թվիտերը իր օգտահաշվում գրել է Թուրքիայի նախագահը։ Հիշեցնեմ, Ադրբեջանը Թուրքիայի ուարկել հրշեջների 500 հոգանոց միջոկատ և 1 հրշեջոթանավ։ Ռուսաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը թուրքական հրդեհների դեմ պայքարի համար 11 միավոր ավիացիոն տեխնիկա է հատկացրել։ Թուրքական ընդդիմությունը, սակայն, պնդում է, Էրդողանի կառավարությունը բավական դժկամորեն է ընդունում օտար պետությունների օժանդակությունը, չցանկանալով վերջնականապես խաթարել տարածաշրջանային առաջատարի և միջազգային գլոբալ խաղացողի վերջին տարիներին ձևավորած իմիջը։ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն, որն ի դեպ եւս ծնունդով Անտալիայից է, այդ մեղադրանքները կտրականապես հերքում է։ Պատասխանելով այն մեղադրանքներին, թե մենք իբր չենք ընդունում արտերկրից եկող օգնությունը, մեկ անգամ եւս պետք է նշեմ, բացառվում է, որ մենք մեծամտությունից կամ հպարտությունից դրթված նման քայլի դիմենք, չէ՞ որ մեր անտառներն են, որ այրվում են, հայտարարում էր Թուրքիայի արտգործնախարարը։
Բելարուս մարզուհի Կրիստինա Տիմանովսկայան Տոկիոյից մեկնում է Վիեննա, այնտեղից էլ Լեհաստան, նախորդին լուր է տարածվել, որ նա կարող է ապաստան խնդրել Գերմանիայում, մինչդեռ նրա հայրենիքում նորից դատավարություններ են, լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Բելարուսցի եւս մեկ մարզուհի Յանա Մաքսիմովան որոշել է ընտանիքով չվերադառնալ հայրենիք, մնալ Գերմանիայում։ Ինստագրամի իր էջում նա գրել է. «Երկար մտածելուց և մտորումներից հետո մենք որոշեցինք չվերադառնալ Բելարուս. Ցավոք, այնտեղ հիմա հնարավոր է կորցնել ոչ միայն ազատությունը, այլև զրկվել կյանքից»։ Թեթև ատլետ Մաքսիմովան հիմա գտնվում է Գերմանիայում, նրա ամուսինը Անդրեյ Կրավչենկոն ևս մնում է Գերմանիայում։ Նա նույնպես մարզիկ է, 2008 թվականի օլիմպիական խաղերում Կրավչենկոն արծաթե մեդալ էր նվաճել 10-մարտի մարզաձևում։ Յանա Մաքսիմովան այս տարի նվաճել էր Բելարուսի գավաթը, բայց Տոկիոյի օլիմպիական խաղերին մասնակցելու համար չի կարողացել լրացնել որակավորման պահանջվող չափանիշները։ Յանա Մաքսիմովայի որոշումը հաջորդեց օլիմպիադայի մասնակից բելարուսցի Քրիստինա Տիմանովսկայայի քայլին։ Վազորդուհի 24-ամյա Տիմանովսկայան 2 օր առաջ Տոկիոյում հայտարարեց, թե հրաժարվում է վերադառնալ Բելարուս։ Երկու շաբթի նա պետք է վազքուղի դուրս գար, բայց մինչ այդ նա քննադատել էր մարզիչներին սխալ որոշումների համար, և Տոկիոյում բելարուսական պատվիրակությունը իսկույն չեղարկել էր նրա հայտավորումը և կիրակի օրը նրան փոխադրել օդանավակայան Բելարուս վերադարձնելու համար։ Օդանավակայանում Տիմանովսկայան դիմել էր ճապոնացի ոստիկաններին, ասել, որ իր կամքից հակառակ իրեն ուժով փոխադրել են օդանավակայան, ոստիկանները նրան պաշտպանության տակ էին վերցրել։ Մարզուհին հայտարարել էր, որ արտասահմանում քաղաքական ապաստան է խնդրելու, քանի որ վախենում է հայրենիքում կենթարկվի հետապնդումների։ Անցած օրերին նա Տոկիոյում մնում էր Լեհաստանի դեսպանատանը, Լեհաստանը նրան մարդասիրական վիզա է տրամադրել, այսօր ակնկալվում էր, որ նա Տոկիոյից կմեկնի Վարշավա, բայց վերջին պահին նա ուրիշ չվերթով Տոկիոյից մեկնել է Վիեննա։ Ռոյթերզի հաղորդման համաձայն ավիաչվերթի փոփոխությունը կատարվել է անվտանգության նկատառումներից ելնելով։
Արգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային առաջին ռադիոթողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք 40 րոպեից։